Dagens vejr byder på lidt af det hele, nemlig lidt sol stedvis, men ellers bliver det altså mest skyet og med risiko for regn og byer. Først i den vestlige del af landet, hvor byerne altså også bliver kraftigst, inden de bevæger sig østpå. Temperaturerne i dag lander på mellem 15 og 20 grader, mens vinden bliver svagt til frisk mellem sydvest og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Han har danset sådan der nogle gange, var. Og kan vi fortælle, hvem det er? Nej, selvfølgelig kan ikke det.
Nej.
Nej, den er fra Jan og Simons private Bugaloo-samling. Men selvfølgelig får I en smag af den gang imellem. Bare sådan, så I stiller
rundt. Til Bugaloo.
Lige præcis, lige ned og snus til Bugaloo'en. Og så er det ellers videre. Ja, eller hjem.
Men ikke alt det der.
Nej, vi skal til noget andet.
Ja, der er
lige så crazy.
Ja, det florerer utroligt meget på nettet, og jeg har overhovedet ikke haft nogle former for overskud til at tage stilling til den såkaldte Ice Bucket Challenge.
Ja.
Ja. Der er virkelig meget. Jeg synes, den, jeg har grint mest, eller ikke grint, det lyder forkert. Den, hvor jeg har taget mig mest til hovedet og hævet flest grå hår ud, det er den med ham der, du ved nok, med computerne.
Bill Gates,
ja.
Han står en P-maskine.
Han har lavet en video, hvor han sidder med et tegnebord og tegner sin Ice Bucket Challenge aggregatet. Og så sidder han lige der. Der ligger en lineal og en blyant, og så siger han, ja, jeg har tegnet den her maskine. Det næste er så, at han står med sådan en lille en, som ligner sådan en, man bruger til, når man laver desserten, du ved. Desserten.
Creme brûlée.
Yes.
En gastroflamme.
Ja, sådan en lille frækker står han med i hånden, og ja. Så er der blevet bygget sådan et stort jernstativ, hvor der skal vippes en spand is ned fra. Og jeg tænker, han har ikke lavet en skid. Til gengæld er det velproduceret. Der er slow motion og det hele, men det, at han udadtil skal agere, altså handyman, den hopper jeg ikke på.
Nej, det er også i USA, Jan.
Jo, men det ødelægger det lidt. Men jeg er ikke hoppet med på galejen med det der Ice Bucket.
Det er heller ikke.
Og nominere nogen.
Men den er jo god. Altså man kan sige, formålet med den er jo god nok. Formålet, den Ice Bucket Challenge, der PT kører højst, det er den, der hedder ALS Ice Bucket Challenge. Og den går jo ud på, at man skal skabe en lille smule bevågenhed eller overvågenhed omkring det, som hedder amyotrofisk lateral sklerose, som er en grim sygdom.
Jo, bestemt. Og det, der synes jeg også er ideen. Men jamen, jeg tænker bare, når alle de der kendiser og andre, der har brug for lidt medieopmærksomhed, de begynder at tage den til sig.
Der er altså, ja.
Og du ved. Jeg synes bare, det bliver lidt for meget. Altså, Det er sgu fint nok i starten, ikke? Men hvad fanden bliver det næste? Det bliver, at Penis Michael står op i Hollywood og ja, nå. Men i hvert fald, så
det bliver et sindssygt samarbejde mellem Chili Claus og Penis Michael. Og det er ingen, der ved, hvor det ender. Men nej. Det kommer til at svige, og det brænder, og hylen og skrige. Og
Habanero-præben kommer ind.
Habanero-præben.
Nå, men i hvert fald, så skal vi
sammen med Paprikasten.
Ja, så skal vi til det. Vi skal til Canada.
You asked me a couple questions, and what were those questions?
Do you smoke crack cocaine?
Yes, I have smoked crack cocaine. Probably in one of my drunken stupors, probably approximately about a year ago. I answered your question.
There's no way I am going to sit here and take this nonsense. I'm telling you right now. Okay?
Mr. Mayor, calm down.
I know he's a weasel, and weasels and snakes belong in the zoo.
Let him yell for a minute and blow off his steam, and then we'll go on with our meeting.
Ja, yeah. Rob Ford.
Torontos borgmester. Yeah. Den dejlige dreng.
Den, der er og borgmester. Crack. Borgmester og borgmester, det er vel så meget sagt efterhånden.
Han ryger vel crack stadigvæk.
Jo, så han er crack-borgmester, det er det, man siger.
Og han er DJ, og han gør det godt.
Ja.
Der er nyt fra Canada.
Ja, der findes vel to slags mennesker, kan man sige. Alle os, som har fulgt med i Rob Fords sidste par år, borgerlige karriere her, den karriere, han har haft gang i, som har jo har taget en ret vild drejning.
Og det må man sige.
Det er jo ikke alle, der har set det som måske et massivt råb om hjælp. Og spørgsmålet om, han egentlig selv opfattede, som om han havde seriøst brug for hjælp, det gør han i hvert fald ikke. Stadig ikke.
Altså han skrev sig jo selv ind frivilligt på en afvænningsklinik, hvor han altså skulle virkelig på en eller anden måde komme tilbage som værende et nyt, friskt og dejligt pust til lokalpolitikken i Toronto. Også med det for øje, at han jo sagde, at på trods af de her lidt mærkelige skandaler, der har været rullet op omkring ham, så har han ikke på nogen måde tænkt at trække sig og ikke stille op til et genvalg.
Nej.
Så nu må vi jo se, hvad der sker.
Og han er jo blevet lidt sådan en...
Men han blev en klovn jo.
Ufrivilligt, ikke, kan man sige. Fordi i hans hoved, der kører alt, som det skal. Ja. Det kan godt være, der er lidt, når han får lidt til hornet, eller hvad han nu lægger råder med. Det er den ene slags mennesker. Den anden slags er dem, der overvejer og tænker, hvornår kommer der en maske, der ligner Rob Ford, så vi kan tage til familiefest og ligne Rob Ford og drikke os brændstive. Og den er faktisk kommet nu,
ja.
Rob Ford-masken.
Okay.
Ja. Det er ret vildt. 170 kroner, Simon.
Han skrev jo fra den der afvændingsklinik, der twittede han jo, han var også på de sociale medier, der skrev han, at det var fuldstændig ligesom at være på lejerskole.
Ja.
Og det var rigtig dejligt. Han er helt blæst af.
Nu kan han måske finde en med samme skolenummer og sende op med en maske på. 170 kroner koster sådan en. Den første, hvad skal man sige, udgave er allerede udsolgt. Der blev lavet 200 Rob Ford-masker, og de er blevet revet væk, Simon. Det er en succes.
Er det ham selv, der står for det?
Fordi nej, det er det godt tænkt. Det er det ikke. Så langt kan han sgu ikke tænke.
Det kunne da godt være.
Jo, ja, han har måske kun, men det kan han ikke forløb i hvert fald. Men nu kan det være, han kan møde sig selv. Jeg tænker, hvis vi lavede surprise party for ham, og alle sammen havde taget maske, Rob Ford-maske på, så tror jeg, at han ville få et ret vildt trip ud af det.
Så vil han gå og røre. Han vil sådan gå langsomt rundt med helt store øjne og røre med sine store Toronto-hænder på alle maskerne og sige, this is me. This is me. No, this is me. Jeg tror, det vil blive helt sindssygt, og hvor ville det da også være ubehageligt. Tænk at være sådan lidt til en side, hvor man måske tænker, det kan godt være, at det er narkoen, der får skylden, men måske er der noget andet, der er galt, ikke? Og så, hvis han bliver overrasket med 200 af sig selv, det vil jo gå fuldstændig galt.
Jeg har lagt masken op, du kan se. Den er, og jeg skal sige, det er altså 200 masker på halvanden uge, og folk, de har dem på alle mulige steder. Der bliver grinet.
Gud, for den fed.
Den er ret fed, ja.
Facebook.com/bæltestedet, der kan du se Rob Ford-masken. Shit, hvor er den vild. Det er så en mand, der har en lidt anden kropstatur og...
Hudfarve,
en kolør, en tang, en Rob Ford. Men shit, hvor er den vild, den maske. Det er jo, jeg kan lige så godt sige det til jer, kære lytter. Her i det lille radioforhold, der er det jo Jan, som besidder de bedste masker her. Hvordan vil du bedømme den her maske?
Altså, taget prisen i betragtning, vi snakker 170 kroner, det er... 29,90 dollars. Der synes jeg faktisk, det ser ud som om, det er en rigtig, rigtig fin kvalitet.
Så du ærger dig lidt nu?
På en skala fra 1 til 10, der vil jeg sige, der er vi ude i en 8.
Wow.
Ja. Ah, den bliver genoptrykt, det er jeg sikker på. Der bliver lavet flere Rob Ford. Så skal vi have en hver.
Ja,
jeg giver
vi.
En Rob Ford-maske.
Shit.
Hvad skete der?
Det var bare lige et lille, en forret på, hvad vi skal til at beskæftige os nu med, Jan. Fordi der er ny svensk forskning, der tyder på, at politimænd, de ligesom på alle andre måder og i alle andre jobs, ligesom når de er færdige uddannet, så slækker de sgu på den.
Så falder de af på den?
Ja. Og det er...
Men ikke politiet, Simon?
Jo, det kan du lige tro, det er. Det er forskning fra Linné Universitetet i Växjö i Sverige, som viser, at det er altså ikke helt godt, når man først er færdig som færdiguddannet. Fordi undersøgelsen, det er et kvalitativt studie, som er af 24 politimænds indstillinger til politirollen før, under og efter uddannelsen. Og der har det altså vist sig, at sådan nogle ting som for eksempel det der med brugen af vold, altså den lemper de lidt på,
det er da de meget færdige. Godt.
Hvad mener du?
At de ikke bruger vold? Politivold?
Nej, de lemper lidt på, hvordan man skal gribe folk an, hvis det er, at de optræder voldeligt. Altså, så de mener, at...
De får med strømpistolen med det samme og tårgassen, og så...
Det er knibelsuppe, hundemad og hele hylden, ikke?
Ja, man bliver træt af dialog.
På et eller andet tidspunkt, ja. Og den her, det er jo faktisk så voldsomt, at det her forskningsresultat bliver udgivet, det hedder European Journal of Criminology. Criminology. Men Otto Petersen, som er, som er forskeren bag undersøgelsen, han siger, deres indstilling til politirollen, hvad politiet skal tage sig af, og hvordan ændrer sig ikke, mens de var på skolen, det gjorde den derimod, efter de var færdige og klar. Så kort sagt, så begynder de unge politimænd som idealister, og så er der meget, der tyder på, at de bliver påvirket af kollegaer til at optræde mere ureglementeret. Så når man har været nyansat og overstået sin Benjamins-tid, ja, så er det altså sådan, at man sagtens, ifølge den her undersøgelse, kan omgås reglementet. Og det synes jeg jo er en lille smule skræmmende, for jeg nægter at tro på, at det kun hænger sådan sammen i Sverige.
Nej, det
er jo klart, at når man som blåret aspirant kommer helt, helt dugfrisk ud fra
politiskolen, så skal man da gøre en forskel.
Så skal du da gøre en forskel, men ja. Du skal gøre det på den rigtige måde. Og du skal gøre det, altså man håndhæver ikke loven, som man selv synes loven er. Sådan er det ikke at være politimand. Sådan er vi godt klar over, at der er mange politimænd, der har det. Men der er ikke nogen grund til, at man på den måde skulle gøre det. Det er vel faktisk at være, ja, grund til embedsmisbrug, hvis det er, at man laver lovene selv, gemmer sig bag et politiskilt eller en politiuniform, ikke? Det må man altså ikke.
Jo.
Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den undersøgelse, om det ligesom er noget, som jeg kunne opfordre nogle danske kriminalforskere til at tage op igen og se på, om det også hænger sådan sammen i vores lille land, eller om det simpelthen er for betændt et emne, til at man overhovedet kan røre det med forskningsmæssige briller, for ligesom at se på noget. Er der nogle mennesker, som er i et arbejdspres til hverdag, der er så stort, at de burde have nogle friheder? Det er der vel ikke rigtig noget arbejde, der er på den måde i deres situation inden for de restlige instanser. Er der det?
Ja. Jeg synes, det er god forskning.
Det er god forskning, ja. Og hvis man læser lidt nærmere på det, nu er jeg kun lige at læse lidt af det, der er det jo altså sådan, at det handler om erfaring. Det handler simpelthen direkte om erfaring, om hvordan man håndterer forskellige situationer.
Det tænker jeg også. Med forskellig erfaring, så har man ikke så travlt.
Mm-mm.
Fordi man ved, at lige snart du har fanget ham, så kommer der en mere lige om hjørnet, ikke? Og du skal nok nå det, og du har fri klokken
16. Ikke? Og du skal lige nå hjem til kage klokken 15, fordi der er eftermiddags debriefing på, hvordan dagens ting er gået, ikke?
Ja.
Så er det klart.
Skal vi ikke generalisere. Men jo, jeg synes, det er spændende forskning.
Og jeg synes også, at man i det her kunne sige, jamen, der vil være nogle ting, som vil begrænse politiets muligheder for magtmisbrug.
Mm.
For eksempel, hvis de i stedet for hollændervogn fik katapulter. Eller stridsvogn trukket af hest.
Det er et følsomt emne.
Det er meget følsomt emne, ja. Men jeg smider ikke den her ud igennem vinduet, uden selv at lave en lille form for landingspude.
Nej, det...
Det gør jeg ikke, ja.
Nej.
Det får du mig ikke til. Så derfor så siger jeg, at hvis man erfaringsmæssigt kunne tale sig, eller havde så meget på det fagmæssige CV, at man ligesom i meget, meget skarpe situationer med meget kriminelle kunne tale sig ud af dem, så ville det selvfølgelig være det allerbedste. Det ved jeg godt aldrig nogensinde.
Jeg holder altså bare på den der med, at jo mere erfaring man har, jo mere ved man, hvordan man skal håndtere tingene. Havde du siddet der som 18-årig bag mikrofonen, så har du sikkert siddet og svedt ned i en masse artikler hele natten for at forberede dig. Ikke? Og dag der møder du så 13:45, og så kører vi.
Forstod jeg ikke helt. Altså, jeg forstod godt det der med, at...
Erfaring, Simon.
Erfaring, ja.
Ja.
Men i forhold til politimanden...
Har du været en ung radioaspirant, så har du siddet og høvlet.
Jeg ved godt, hvad du mener. Jeg forstår den så småt. Konteksten, den nåede jeg ikke at fange, men du skal have den alligevel.
Tak. Tak skal I have. Jeg ved, der sidder en pengel derude, der tænker, at du har ret, Jan. Hold da kæft, du har fat i den lange ende der. Det er mandag, og derfor så skal vi også lige komme med en lille rettelse allerede, Simon. Ja, det går hurtigt her i Bæltestedet. Det er Annika Dahl Rasmussen, som skriver til os, at nødebo-loppemarkedet der, det er ikke professionelle krammer, men frivillige, som samler ind igennem året.
Ja.
Og så bliver der afholdt det her store loppemarked. Og der kan der så altså... Der er afløsere på. Det vil sige, når du har stået og krammet i 3-4 timers tid, så kommer der nogen og siger, Tove, tak for den gang. Du kan bare gå og tage noget kaffe og kage. Jeg skal nok passe biksen her. Og det er måske derfor, at den her uheldige situation med rollatoren er opstået. For der er ikke rigtig nogen, der har et overblik over, ligesom, hvad er til salg og hvad ikke er til salg. Blandt andet så skriver Annika Dahl her, at hun bød også på en gammel rusten skraldespand. 5 kroner. Men hun fik ikke lov til at købe den. Og det er måske, fordi det er den, man smider sin kaffekop og sin ispind ned i. Så der er altså nogen af dem, der har styr på det.
Og alle kom hjem med deres børn og sådan noget.
Det skriver Annika ikke noget om. Men okay. Det er bare frivilligt at samle ind, så derfor er det ikke professionelle krammere, som ligesom ved, hvad har de i standen der.
Nej, men det er fint nok, Annika, men det er ingen undskyldning for at sælge en gammel mands rollator. I'm sorry, jeg er virkelig ked af det. Ja, det må du have. Ja,
okay.
Nej, du skal ikke have det. Jeg skal faktisk ikke undskylde. Det er bare ikke i orden at sælge en gammel mands rollator. Det er det ikke. Specielt ikke, når han går og kigger på porcelæn på første sal.
Nej.
Det ikke være,
tænk på, hvor meget porcelæn han kunne have købt, der kunne have været en rollator. Ikke? Nu var han nødt til at opgive hele handlen. Nå, men sådan er der så meget.
Ja.
Nu skal vi snakke offentlige toiletter.
Igen. Yes, hvad er der galt?
Hvordan har du det med at bruge offentlige toiletter?
Jeg har ingen problemer med det.
Har du ikke det? Du laver ikke den med papiret, når du skal åbne lukke døren og vaske hænder før og efter og sådan noget?
Nej.
Mener du det?
Altså, jeg vasker hænder, hvis der er mulighed for det og sådan nogle ting. Altså, ikke? Men hvis jeg virkelig skal besøge, og det er i den tungere ende, så vil jeg altså hellere gå ind og bruge et, undskyld modtrykket, men hul, der er dertil skabt, end jeg vil gå i gang med
finde
bare
gyde.
Finde blindgyde, eller hænge mig op i et træ, eller lade som om, det er bare en fugl, der lægger
strup. Okay, men du har ikke sådan nogle hygiejniske, sanitære ting med, at du lige forer brættet med lidt papir, før du sætter
ikke,
dig
ikke, hvis jeg virkelig skal.
Så er du ligeglad, så slipper du bare det hele.
Jeg vil jo altid helst besøge i naturen. Det synes jeg både bekommer mig og naturen bedst. Men hvis det er sådan, man er i, altså hvis det er sådan, jeg kommer ind, og der er ild i toilettet, og der ligger et lig, og der, du ved, man tænker, ej, det er dog forfærdeligt, der kommer sådan nogle store knytnæver med sorte nitter, og med blod på op og komme hele tiden, så ved jeg da ikke, altså det er klart, så der, kan jeg godt se for mig selv, at der både helbreds- og hygiejnemæssigt er en stor fare ved at benytte det, men jeg har det ikke sådan, at jeg ikke kan gå ind på sådan et 2-kron-toilet, eller jeg kan, ja,
nej. Det er sjovt, du siger 2-kron-toilet. Vi skal til Qingdao-provinsen. Jeg tror også, det er byen, der hedder det. Det ligger i Kina. Ja, sådan der. Der er befolkningen altså ikke særlig glade for at bruge de offentlige toiletter. De er temmelig uhumske. Det er offentlige toiletter meget ofte. Også dem, hvor der er tissemand eller tissekone til at sørge for, at de er præsentable.
Ja.
Det er ikke altid, de kan nå at gøre dem rent, før de bliver skamskidt igen. Men i hvert fald, så er der en ældre herre, som er bosiddende i Qingdao, som tænker, der kunne jeg lave lidt penge. Jeg står herude ved vejen og sælger kildevand. Jeg bor midt inde i byen, og jeg har et fint toilet. Hvad nu, hvis jeg bød folk indenfor? Lade nogle fine papskilte og sagde, hvis du skal lave nummer 1, så koster det 1,5 kr, og skal lave nummer 2, så koster det 3,5 kr. Danske kroner, ikke?
Ja, ja.
Det vil sige, det er det har en pris sat det. Det er det, det koster, så må I godt komme ind og bruge min porcelænstol. Og det er faktisk blevet en god forretning. Han har selvfølgelig justeret lidt grundet inflationen. Han startede lidt billigere, nemlig med 1 yuan og 2 yuan. Alt efter, om det var nummer et eller to, du skulle lave. Han så sat det lidt op, fordi det skal også hænge sammen.
Jo.
Ikke? Koster også noget at holde sådan en porcelænstol kørende.
Jo, hvad siger skat?
Ja, det melder historien ikke noget om. Jeg tror ikke, de siger noget rigtigt.
Jeg hørte
det
en gang,
var... Det er lækkert på samme prisniveau som de offentlige toiletter, hvor man også betaler.
Jeg hørte engang en historie om, at man ikke må nægte folk adgang til ens toilet, hvis det er, de kommer og banker på.
Det er der vist nok noget om.
Det blev lige nødt til at undersøge.
Mm.
Den allemandsretten til at komme ind og besøge.
Ja, men det er altid et twist. Det er ligesom allemandsretten til at slå telt op i Sverige. Der er også en lille
fordi jeg går ikke ud fra, at hvis man løber ned på Amalienborg her i København, og hamrer på døren, og mens man står og holder sig og siger, I bliver simpelthen nødt til at lukke mig ind. Der er sket noget forfærdeligt. Jeg har fået en dårlig rejemad nede på Esplanaden. Så er jeg sikker på, at man ikke bliver lukket ind. Og så bliver man sikkert henvist til et nærliggende toilet eller andet sted. Men
jeg tror ikke, du får lov til at tømme ryggen i de royale gemakker. Det tror jeg
ikke. Det tror jeg faktisk ikke, man gør.
Nej.
Men så, hvad sker der så, hvis man ikke kan holde sig, og man så krampagtigt lægger sig og stødskider på trappestenen ind til det kongelige? Så bliver man vel fjernet.
Så bliver du anholdt.
Du bliver landsforvist, du bliver PNG i Danmark. Du kommer til at være ikke eksisterende personage.
Det er alligevel at trække den ret langt, synes jeg, Simon.
Ja, men jeg undersøger det til i morgen. Jeg undersøger det til i morgen, hvorvidt det er med det der med, at man ikke må benægte folk adgang, eller man ikke må nægte folk adgang til ens toilet, hvis der lige står banker på.
Ja.
Jeg vil sgu ikke lukke alle dem der ind.
Det synes jeg heller ikke, du skulle gøre. Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle billeder af den her driftige ældre mand, som virkelig laver nogle dollars på at låne sit lokum ud for en lille mønt.
Det synes jeg er sjovt. Jeg har engang været tissemand, vidste du?
Nej, hvorhen?
På et underholdningsetablissement i Roskilde.
Nå, ja. Altså som i Body Holly eller sådan noget?
Nej, det hedder Arkaden.
Nå, okay. Der var du dishoman.
Yes, jeg var dishoman der. Det var faktisk ret hyggeligt.
Tag den af for det.
Det var faktisk det var rigtig, rigtig spændende. Men nok om det.
Ja, jeg lægger lige nogle billeder op, så man super kan se, hvordan sådan en forretning ser ud.
Men nu skal vi til noget rigtig ungdomligt, Jan.
Nå, okay.
Du har ikke engang fået hår på bækken.
Vi har hår i røven.
En klassiker fra filmen Zappa. Det er sådan, ungdommen hænger sammen. Det er ligesom det, vi kan lære af det, og der er ikke så meget at diskutere. Nu er det nu engang sådan, at det er jo ikke altid sådan, at ungdom opfører sig, Jan. Og jeg synes, at ungdommen bliver klandret for utrolig meget. Jeg skal senere i programmet selv klandre ungdommen for utrolig dumhed. Ja. Men indtil videre, så synes jeg, at vi skal starte med at lægge noget i bukakkeloven, som emmer af fantastisk kreativitet og initiativ. Anderledes, men stadig lige så bravende kreativ. Det må man sige, at den 8-årige Kylie Simmons fra... Ja, det hedder, byen hedder altså Nuugatuck. Eller så, den hedder Naugatuck, Connecticut måske.
Naugatuck.
Ja, og den her lille pjevs, hun får i en tidlig alder af sit liv konstateret en svær form for kræft. Og en af de ting, som det medfører, det er, at hun jo er i kemoterapi, og det medfører også, at hun tit og ofte har brug for at gå med sit drop, altså... Det her uhyggelige billede, man ser af en lille pige i sygehustøj med løst hår, indsunkne øjne, trækkende på et alt for stort dropstativ med slanger og hvad som helst siddende i. Ikke? Det er hun selvfølgelig lidt træt af, fordi udover hun selvfølgelig er syg, så har hun det faktisk rigtig fint og vil gerne deltage i de sociale aktiviteter, der nu byder sig for en pige i lige præcis sådan en alder ved almindelig skolegang. Så hun går i gang med at tænke på, kunne det ikke være smart, hvis jeg i stedet for at have alle de her slanger og alt muligt med, lavede et stativ, man ligesom kunne bære, for eksempel have en rygsæk. Mm. Så hun designer stille og roligt selv. Det er ret tjekket, det her. Hun får spurgt sine læger, om ikke man kunne på en eller anden måde sætte det her maskineri, som hun bruger, som der er tilknyttet hendes drop, og droppet fast på hendes Hello Kitty-skoletaske, som hun holder sig så meget af. Det er altså en pige på 8 år, vi snakker om her, som er i gang med at prøve at gøre sig selv lidt mere mobil, på trods af en svær, meget, meget krævende, rent udstyrsmæssigt sygdom.
Mm.
Og ved du hvad, Jan?
Nej.
Den lykkes for hende, den der Hello Kitty-taske. Lige præcis. Og
med hjælp fra Hello Kitty, eller hvad?
Nej, hun gør det helt selv.
Okay.
Men nu har hun fået patentet, og nu prøver hun at skabe noget overvågenhed over det her, og siger, prøv at høre, hvis I har nogle børn, der har nogle samme komplikationer, så skal altså ikke skorte dem fra at tage ud og lege sammen med de andre børn, eller som man siger, man skal måske ikke løbe på rulleskøjter, eller springe på hovedet i svømmepølen, men at kunne deltage i nogenlunde ikke for voldsom leg, jamen det kan man altså nu gøre helt stille og roligt uden at... Og det er altså en 8-årig pige, som er tildelt det her patent. Altså inden for de sidste 10 minutter, Jan, der har fortalt om heldigvis en 11-årig dreng og en 8-årig pige, som får patenter på ting, som jeg synes, der lyder faktisk nyttige. Det er ikke sådan noget, at de har opfundet en kageform, så man kan bage en kage i 3 farver i løbet af 2 minutter eller sådan noget. Det er rent faktisk ting, som man tænker, ved du hvad, det kan også komme til gavn for voksne. Tit når børn opfinder noget, så er det måske noget, der ligesom... Altså der er et utal af dejlige historier.
Mm. Må jeg komme med en?
Ja, endelig.
Solvandsisen, den blev opfundet i 1905 ved et uheld. I 1922, så er der en dreng, der er træt af at dele med sin lillebror, hver gang de skal have en sodavandsis. Og han kommer så med forslaget om at lave ispinden, eller hvad skal man sige, sodavandsisen med 2 ispinde i, så man lige kan knække den over og dele den. Kan du huske den?
Åh, oh, ja, den hed, hvad hed den, Tvilling? Nej, hvad fanden?
Den hed vist nok Tvilling, ja.
Gjorde den ikke det?
Det er altså også en 11-årig knæk, der har løst den problemstilling med penge til én is, I skal dele.
Det er fandme i orden.
Mm-hmm.
En anden teenager, som er benhård, det er Kenneth Shinosuka fra New York. Og Shinosukas, hans bedstefar, han begyndte at lide af forstyrrende Alzheimer's, lad os sige det på den måde. Det blev så voldsomt, at han glemte forskellige ting. Og blandt andet det der med, at folk, altså gamle mennesker det hele taget jo, kan blive lidt fraværende nogle gange, og så foretage sig nogle voldsomt irrationelle ting.
Mm.
Og for eksempel det her med, at Kenneths morfar jo i tid og utid bare kunne rejse op, gå og forsvinde, og ingen vidste rigtigt, hvor han var. Det er jo meget, meget, meget utrygt, og det er en ubehagelig situation, som pårørende eller familie sidder i, hvis man ved, at den ældre, som er gået på vildt eventyr selv, måske ikke helt er klar over eventyrets omfang. Er vi enige der?
Fuldstændig enige.
Så hvad gør en smart, smart ung knægt? Han går selvfølgelig i gang med at undersøge, hvordan kan man tracke morfar, hvis det her går galt. Og der har han altså fundet ud af og fundet frem til en lille chip, som man kan montere i bedstefars sokker, eller sko for den sags skyld.
Altså en form for GPS-sporingsenhed.
Lige præcis. Og lige så snart, at morfar så rejser sig op og træder på den her i sokken, så aktiveres den, og så vil vi kunne holde styr på, hvor morfar er. Det finder Kenneth ud af i en alder af 15 år, fordi han altså gerne vil passe på sin morfar. Prøv at, er det bedående, eller hvad er det?
Meget.
Ja, det er rigtig, rigtig sødt. Rigtig, rigtig, rigtig sødt. Han vinder så også det, der hedder Scientific American Science in Action Award, fordi han laver en sensor til strømperne. Det, han så også laver, det er en app til sin telefon. Altså, han er rimelig langt fremme i skoene, ham jeg
gutten, det...
ikke? Hvis der er nogen, der sidder, nogen af Kenneths venner, der spørger, om de kan låne Kenneth 50.000 kroner, så skal I altså bare sælge alt, hvad I har, hund og kat og hest og mor og far, for at få give dem de 50.000 kroner. For det skal nok blive givet tilbage. Det er et eventyr med Kenneth. Jeg tror, det er et eventyr. Men han er altså 15 år, og han passer bare på sin bedstefar. Jeg synes simpelthen, det er på så mange måder noget så rørende, at man kan finde på det. Og så selvfølgelig vinde en masse priser for det.
Det synes jeg egentlig godt, vi kunne hive fat i senere hen, Simon. Kreative unge mennesker.
Der har været utrolig meget. Der er også der er mange forskellige. Men der er blandt andet også en førsteårs studerende på et college, altså et gymnasie, som altså spørger på et tidspunkt en af professoren. Hey, professor. Pst. Hvad så? Må jeg ikke lige låne dit laboratorium lidt? Jeg går og roder med noget, som kan finde ud af og detektere for eksempel kræft. Nogle forskellige helt specifikke kræftceller. Og hvad siger professoren? Siger, ja, ved du hvad, det, hvis du ikke har andet at tage dig til, altså så længe du ikke tager krokodil ind i øjnene, og så fint nok. Og i 2011, der sker der det, at forskerverdenen ikke går i chok, men de nikker anerkendende og beundrende imod nogle nye testresultater, der viser, at der er kommet en ny metode, hvorpå man kan spore en helt bestemt tarmkræft. De bliver så en lille smule lamme i masken, da de finder ud af, at det er en 15-årig college-dreng, som hedder Jack, som har lavet systemet og fundet ud af det, mens han har stået og rodet i et laboratorium venligst udlånt af hans ungdomsskolelærer. Så sidder de lidt der med alle deres forskningsmilliarder, ikke? Så kan man godt tænke, at okay, måske skulle jeg bare slå et søm igennem pækken og så hoppe ud igennem vinduet, fordi det her, det er jeg tilsyneladende ikke særlig rigtig god til. Men det er en 15-årig dreng, så lad ungdommen komme til, ikke?
Jo.
The Norm Springs. Så er der ham her, den fantastiske studerende inde. Det er jo ikke kun dreng, det handler om, men en pige, som hedder Isha Khare. Og hun er altså en pige, som i 2013 finder ud af, på det tidspunkt er hun 18, en helt ny måde at gemme strøm på, eller lære strøm på.
Mm-hmm.
Sådan lidt Iron Man-agtigt faktisk, ikke? Og hun vinder $50.000 i en konkurrence. Der er også noget af de her science fairs, som hedder videnskabskonkurrencer, eller naturfagskonkurrencer, må det så hedde i Danmark, ikke? Og hun er altså bare fuldstændig fantastisk med det, der hedder en superkapacitator. Og jeg er ikke helt sikker på lige præcis, hvad den kan, men den er i hvert fald, den skulle være fremtidens batteri, hvis de små komplikationer, der faktisk er nu allerede, vil kunne blive løst på en ordentlig måde. Så vil hun blive sådan en ting. Altså tænk på en 18-årig pige i 2000, hun er så 19 nu, ikke? Hvis hun i løbet af et år som 20-årig får patent på den nye måde at lære strøm på, så ej, det vil være. Og kæft, det vil være fedt, hvis hun gjorde det. Og hun er faktisk ret sød at se på. Du kan lige se, hvis jeg kan løfte lige op her. Meget sød og rar ud.
Ja. Yeah.
Meget, meget køn dame.
Mm-hmm.
Må sige. Ja, pige, det er det jo faktisk. Mm. Ikke? Så er der teenageren, som har vundet en stor international... ja, det er jo bare en flot nørdepris. hvor han har fundet en biologisk måde at udskille koldioxid fra biludstødning, således at vi kun leder ren ilt ud. Det er en længere udredning, som jeg slet ikke skal gå i mere. Han hedder Param Jaggi, og han er 17 år gammel, og han er fra han er sidsteårsstuderende på Plano East High School. Og ja, han havde bare koldioxid, og han blev bare ren ild ud af biler. Så det er altså endnu et virkelig, 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 virkelig nogle hjerner, hvor man tænker, hold da kæft, det er helt...
Jamen, de sidder derude, Simon.
Ja.
Det er ikke fantastisk. Alle, der sidder og spiller World of Warcraft. Der er altså også nogen, der beskæftiger sig med lidt tungere stof.
Så på et andet tidspunkt, så bliver jeg også bare nødt til... Så skal jeg ikke i hvert fald sidde og sige, at de ungdom nu til dags. For de ungdom nu til dags, de kan så meget mere, end de kunne dengang, jeg var ung. Og endnu mere, end dengang du var ung, Jan.
Okay. Tak, tror jeg nok.
Vi skal faktisk tilbage til min hjemstavn, Roskilde.
Nå,
ja,
det er en lokal begivenhed.
Det er en lokal begivenhed, og rent aldersmæssigt, så ville jeg sikkert godt faktisk kunne genkende eller have mødt offeret, fordi at det er en mand på omkring 45,
ja,
som blev sendt på det, der dengang jeg var barn hed, RAS, Roskilde Amtssygehus. Og det bliver han altså gjort, fordi han har tænkt i aften...
Skal det ske?
Lige præcis. Og der er sikkert blevet sat noget Rod Stewart på, og der er blevet hentet noget rødvin nede fra... Noget af den gode rødvin, ikke?
Helt nede bagerst i vinkælderen.
Ja, eller...
Eller hylden, eller...
Kvickly ved stationen, ikke? Kunne også godt være en mulighed, ikke? Eller Tre Kroner-centret, eller ude mod Svorslev, ikke? Der kunne være mange muligheder, hvor han kunne hente en god flaske vin, ikke? Jeg tror ikke, han har været i den franske vinhal nede på gågaden, men han har i hvert fald...
Nej, for han havde også noget, han skulle.
Lige præcis, ikke? Han skulle nemlig hygge sig rigtig groft.
Ja.
Han havde simpelthen en fræk aftale. Og det, yeah, det har han sagt fuldstændig som den pureste, reneste sandhed. Ikke?
Det er jo en Facebook-opdatering lige der.
Lige
jeg har en fræk aftale.
Ikke smiley, lol. Ikke?
Ja.
SPH, ikke?
Så, nå, men han havde brug for en krykke, eller?
Så han tager altså en 100 mg Viagra-tablet.
100 mg?
Ja, den skal have, du
er
ved.
Det ikke... Nu er jeg ikke så bekendt med de blå piller endnu. Det kan nok komme den dag, men... Det er forholdsvis en stor dosis, ikke?
Og for ligesom... Og...
Ikke for at sige, at du ved det som ekspert.
Nej, jeg har jo ikke... Jeg lever, lever et asketisk liv.
Ja.
Har aldrig brug for det. Men hvad hedder det? Manden her får ligesom at sikre sig, at han er klar til den action, som han sikkert også selv forventer, at aften skal indeholde.
Ja.
Så spæder han til med en såkaldt penisring.
Ja.
Og det er altså en gummiring, som man fæstner under testiklerne over enden eller skaftet af...
Rundt om skaftet, ja. Så løber...
Penage.
Ikke fordi jeg har hørt om det, og så løber blodet ud, og så kan det ikke komme tilbage.
Så den ligesom står endnu stærkere.
Ja.
Så den er fastheden af produktet, der skal levere, er stort set i top i så lang tid, som det overhovedet er muligt.
Men så er det søm, der i den grad også ret op til narestreger.
Det skulle man da mene.
Og så er der afbud, eller hvad? Er det der, det går galt?
Nej, jeg ved ikke, om han har været i nogle situationer det sidste stykke tid, hvor han har arbejdet for meget. I hvert fald er han enormt træt. Og det gør jo så, at han faktisk falder i søvn med hejsflag og penisring på, ikke?
Jo.
Og det er jo altså...
Men kommer konen så hjem, eller hvad sker der?
Nej, han vågner simpelthen op... Og det der synes jeg også, historien handler lidt. Men ifølge avisen, der vågner han op flere timer senere og har voldsomme smerter, og hans kønsdel er så hævet afsindigt. Den er ikke hård mere, den er simpelthen hævet.
Ja.
Netop fordi den vel så som sagtens er blevet nærmest en stor pus blod.
Den kører på pumperne.
Eller så vil den gerne have linset. Det er nok nærmere det. Den linsepumperne skal startes, ikke? Han vil godt have blod til at løbe tilbage i kroppen. Han får, på grund af det materiale, peningsringen er skabt af, så får han altså via, jeg ved ikke, om det er grensaks eller hvad det er, der skal til, men han får i hvert fald destrueret konstruktionen således, at han kan få fjernet peningsringen fra sit lem. Så han bliver nødt til at henvende sig på hospitalet, og så bliver han altså nødt til at fortælle, hvad der er sket, ikke?
Jo. Den er god at have i journalen.
Og det, der er vildt, det er, at han kommer ind, altså, og nu er det her, at det kunne da godt blive en lille smule lakrids, vil jeg så lige hilse at sige. Det er fagbladet, lærernes fagblad, som skriver, at såret over penisroden var helet, men det gullige sår, der gik rundt om pungen, gabte 1-2 centimeter. Det er smertefuldt. Det kan jeg lige så godt fortælle. Og det tror jeg, både kvinder og mænd kan ikke mærke til, at hvis vi er ude i så voldsomme lesioner i de egne, på de egne af kroppen, så er der i den grad en sammenhæng mellem det og så en næsten utalelig smerte, vil jeg sige. Men, Jan.
Det slutter ikke der.
6 uger senere, så melder manden tilbage, at han har et bilbatteri siddende i røven. Nej, det gør han ikke. Han melder tilbage, at alt er godt. Og han faktisk ikke på nogen måde har lidt men af det, og nej, stadig seksuelt kan præstere. Det, der undrer mig, det er, at han har ligget så lang tid, at det her kunne forårsage så mange, meget ulykke. Jeg tror ikke, han har haft en fræk aftale. Jeg tror, han har siddet derhjemme med sig selv, og så har han siddet med V-Max og et gammelt M, og så en...
Og sådan en de gamle faxefad i små butte der, i brune flasker.
Så han siddet...
John Mogensen på anlægget.
Cowboy hat. klip Crocs. Ikke klip, Crocs. Selvfølgelig ja. Crocs,
jo,
ikke?
Jo, jo.
Så han sidder derhjemme med sådan en stor voksenhagesmæk på, og så har han bare ventet på, at... han kunne få startet sin yndlings...
Der ikke var flere salgstinger.
Fordi hvis han har haft en frak aftale, nu vel,
ja,
så var der jo kommet nogen, der i tidsnød, eller tidsnok kunne have forhindret...
Jo, jo. Hvad mente, han virkelig har lavet forspil på sig selv?
Men altså, laver man forspil på sig selv dagen før? Det synes jeg, det er heavy shit. Men så er han også sat...
Så hvis han nu har set frem til det i en længere periode, så kan det godt være.
Ja, det er jo heller ikke til at vide, hvilken skøn jomfru, der skulle modtage hans edle noble hejste flag.
Nej, men det finder vi ud af. Vi skal have fundet ham.
Hvis du sidder og lytter, så er du altså velkommen til at ringe. Og det er altså ikke noget, man skal det her. Og jeg kan godt hilse at sige fra ifølge ugeskrift for læger, at hvis man sidder derude og tænker på, og har haft en alt for lang uge, og så tager Viagra, ifører sig selv et erektionsstabiliserende eller forlængende aggregat som en penisring, så skal du altså ikke lægge dig til at sove eller tage et stort glas rødvin, fordi at forspillet skal starte en dag før. Fordi du kan så komme galt sted. Og du kan komme så galt sted, og det er sket før, at du kan i værste tilfælde skulle have amputeret din penis. Og det er der er altså ikke noget, der er værd. Med mindre selvfølgelig, du gerne vil, og det er noget, men altså... Ej, nu har jeg sikkert givet også de forkerte mennesker en dårlig idé, men altså, den her måde at afskaffe sit eget forplantningsorgan på, det kan man ikke anbefale nogen. Det,
kom frisk.
Det skal man ikke.
Nej. Vi skal mindes en god kok.
Vi skal mindes?
Ja. Peng Fan hedder han.
Nej, Peng Fan?
Ja. En meget, meget anerkendt asiatisk delikatessekok. Og ja. Jo, men det er fint nok. Lad os bare få det på.
En delikatessekok. Ja. Peng Fan. God gamle delikatessekok fra Kina.
Peng Fan. Ja. Meget, meget anerkendt. Han står og trakterer på sin restaurant, som han gør så tit. Mm. Og så ofte.
Ja.
Han har lidt, hvad skal man kalde det? Lidt ekstra spidsfindigheder på menukortet. Heriblandt.
Nogle sjældenheder.
Ja, nemlig en suppe. En kobrasuppe, Simon. Lavet på den indokinesiske spyttekobra, bedre kendt som Naya siamensis.
Oh no!
Ja, og Naya siamensis, som jo er den her spyttekobra. Prøv lige at lægge mærke til det sidste. Siamensis. Nemesis.
Nemesis, ja.
Ja. Det tænker jeg.
Det tænker jeg også.
Jo. Fordi at han står jo, der kommer ordre ind. Folk, de sidder spændt ude i restauranten, og ej, de skal have kobrasuppe, ikke? Nu bliver det godt. Ja. Så han tager jo, Peng Fan tager jo mod ordren, gør som han altid gør, tager spyttekobraen op, hakker hovedet af den, går i gang med at tilberede...
den dejlige krop.
Den dejlige krop. Det dejlige, saftige kobrakød. Og så skal der også ryddes op på spækbrættet.
Nej, Jan. Du må ikke engang begynde på det. Det dejlige, saftige kobrakød. Og han har ikke holdt køkkenhygiejnen i orden?
Jo, det har han.
Det var ikke gået i Masterchef.
Det var den ikke, men der...
Masterchef.
Mr. Chef. Hey, master. Nå, men i hvert fald... Fokus.
Så so just Mr. Chef, er det dig?
så han skal rydde, han skal rydde lidt af vejen, ikke?
Ja, det skal man
der
jo.
Der ligger lidt, hvad skal man kalde det?
Hvidløg.
Leftovers.
Og kobrahoved med...
Kobrahoved lige præcis. Der er altså gået 20 minutter. Det vælter ind med ordre, så han tænker, nu skal det her spækbræt, han går videre med et andet spækbræt, og så ligger det der. Så jeg tænker, oh, det skal jeg også lige tage. Så tager han fat. Kobrahoved, der er gået 20 minutter. Så bliver han bidt af kobraen, selvom hovedet har ligget i 20 minutter, Simon.
Nervereflex.
Nervereflex i den grad.
Ej, born killer snake.
Han har gjort det så mange gange før. Altså ikke blevet bidt af den, men lavet kobrasuppen. Det er den, ja, han er kendt for. Ja. De kommer, ja, altid og siger, Peng Fei, du ved, hvad jeg skal have. Jeg skal have den fucking kobrasuppe.
Du slår mig op med den der kobrasuppe. Fucking nu, mand. Ja. Altså, ja. God gammel, gammel kobrasuppe.
Lige præcis.
Ikke? Og der, for, altså, folk rejser jo til penisfæng. Pilfinger. De rejser ned til ham for at få den tunge kobrasuppe.
Det gør de, ja. Og,
ikke noget pis. Ikke noget,
desværre når han ikke hospitalet for at få modgiften til det her. Og det er jo, det er jo en tragisk ulykke. Lin Sun, som er 44 år, sidder ude i restauranten. Og det kunne godt være Lin Su, som havde bestilt kobrasuppen. Ja. Og kan godt høre noget tumult ude bagved. Der bliver råbt og skræget. Lin Sun var der med sin kone.
Ja.
Det var fødselsdagsmiddagen, og måske var det faktisk konen, der var taget hen til Pang Fans restaurant for at få kobrasuppe på dagen.
Ja, men det er jo en klassisk fødselsdagsret.
Nej, det er faktisk, vi skal ikke spøge med det.
Man skal ikke, Simon, lave kobrasuppe.
Men uden, nu vil jeg bare lige sige det. Hvis man sidder derhjemme...
Ja, hvad skal man gøre?
Ja, og tænker, jeg har været på eBay og købe en indonesisk...
spyttekobra?
Indokinesisk...
Spyttekobra.
Jeg skal have den suppe, fordi nu er Peng Fan ikke blandt os længere. Så skal man lige være opmærksom på, fordi ifølge slangeekspert Yang Hong Chang, så kan alle krybdyrs lemmer, som er blevet kappet af, altså fungere op til en time, efter de har mistet den kropsdel. Det er ret sindssygt, Simon.
Shit, mand. Jamen, må jeg så komme med noget helt andet ærligt, noget som er meget ærligt?
Ja, ja, selvfølgelig.
At jeg vil ikke ture og bare lade sådan et hoved ligge, hvis jeg skulle lave kobrasuppe.
Nej, og det er sikkert også en forglemmelse, ikke?
Jo.
Hvis han laver den suppe, ikke? Folk, de er vilde med den suppe, ikke?
Jamen, det er bare...
Og så står han der, nå, nu er den der igen, yes, yes. Og så chopper han videre, chopper, så går han herover og laver noget, så jeg skal også lige rydde af her.
Ja.
Så er refleksen der. Bum. Ja. Jeg ved godt, det er lidt trist, men jeg tænker også, det er public service... Og vi er nødt til at komme med en advarsel her, ikke?
Det er vi. Ja. Det er vi i den grad, Jan. Og tak for det. Men husk, det skal jo ikke afholde nogen for at spise indonesisk pøttekobrasuppe.
Nej, for man kan bare bestille den.
Lige præcis. Ja. Men man skal, hvis man selv går i gang, hvis der er nogen, der vil lave en hukkeormestugning eller et eller andet, så husk lige på, hvad det er. Jeg er ikke sikker på, at man...
Jeg vil holde mig til snobrød.
Jeg ved ikke.
Ja, det var en fin overgang. Vi skal videre. Nu skal det handle om ungdommen igen. Kæft, det er et mærkeligt program. Ja. Nå, det er
nej, jeg synes, de snobrød, den bandt det helt godt sammen.
Ja,
jeg forstod den bare først for sent. Ja, nu skal det handle om ungdommen igen, fordi det er ligesom mit tema for i dag. Jan, her
jo, jeg kan godt mærke det.
At jeg finder en...
Flere genier?
Nej, til at starte med, så vil jeg indrømme, der er det måske knap så geniramt. Det handler om, at hvad hedder det, Nordsjællands politi... De, ifølge Peter Olsen, som er vagtchef deroppe, får fat i en 14-årig knægt, som er kørt i bil, og det er gået rigtig dårligt.
Ja.
Det er faktisk gået så dårligt, at han med 40 km i timen er kørt ind i en kæmpestor kampesten, hvorefter han så er fortsat ind i et hegn. Og det sker ved 6-tiden søndag morgen.
Ja.
Og Hvad umiddelbart ud fra de informationer, jeg synes, jeg i forholdsvis altid i tempo har givet dig, vil du sige, der er mærkeligt her? 14-årig dreng, han kører bil,
ja,
han kører ind i en kampesten med 40 km i timen. Mm-hmm. Det sker 6-tiden søndag morgen. Er der nogle ting, hvor du tænker...
Det hele virker umiddelbart. Var han også påvirket stoffer, så hænger det hele jo bedre sammen. Men jeg tænker, hvad laver sådan en knægt ude på den tid af morgenen?
Ja, altså, han har tydeligvis nøglerne til bilen. Ja, og hvad laver han lige præcis klokken 6 om morgenen? Alle 14, der er ikke nogen 14-årige, der står op klokken 6 om morgenen.
Det kan være, han var på vej hjem for at sove, måske.
Det er så mere
altså, jeg har haft et par gode venner, som også kom i bil i skole i en alder af 14 år.
Ja.
Ja. Og så senere hen, der blev han kørelærer, og jeg tog faktisk kørekort hos ham. det er en anden historie. Men det, altså, han var god til at køre bil, jo.
No.
Nå, men ingen undskyldning for det, men senere hen, der blev kørelærer i hvert fald. Men altså, jeg tænker bare, der er nogen. Jeg tænker, går han på efterskole? Er det der, den er galt? Er han på vej ud en kriminel løbebane?
Han er fra Herning. Det kunne give stor.
Men hvad laver han så i Nordsjælland? Har han kørt over broen? Har han en brobis og hele lortet?
Jeg forstår det nemlig heller ikke. Der er så mange ting, der slet ikke hænger sammen her. Og jeg synes, lige nu der udstiller de bare drengen, Nordsjællands politi. Det er bare der, jeg studser over historien. Jeg kører hurtigt videre.
Jeg gør det.
Fordi en boligforening.
Så vi slutter med et spørgsmålstegn her.
Det gør vi. Hvad var der galt?
WTF.
Der er lige præcis.
Okay, godt.
WTF på den 14-årige, der er op klokken 6 om morgenen for at køre bil. Ikke?
Godt, vi skal videre.
Ja, det skal vi. Og vi skal til et Aarhusområde, hvor der er en knægt på 11 år, som har fået den idé, at han godt vil vaske biler. Godt vil vaske din bil i 2 timer for 85 kroner. Det er kraftedeme.
En rigtig iværksætter, ikke?
Lige
det er
præcis.
En god start på livet. Lille Torborg. Det er en god dreng.
Torborg har skrevet om, at han sidder derude med helt stiv iværksætterpive, bare råber og skriger og hiver sig i pagehåret. Hvad hedder det? Det er for vildt, det her. Men der på et tidspunkt, så siger naboerne, det kan ikke komme til at gå, det her.
Nej.
Dit barn må ikke tjene penge.
Larmer han?
Nej.
Nå.
Men der er så en af ham med den 11-årige, den 11-årige knæk, den hedder Bertram. Nå, hvor er det sødt. Og det er altså ham, der får at vide af boligforeningens,
formand?
Ja, får at vide, at det kan godt være, at der kun er tale om 3 eller 4 biler om ugen lige nu, ikke? Men der er ingen, der ved, hvordan det griber om sig, og derfor så er vi altså nødt til allerede nu at sige, at sådan er reglerne. Og det er altså Anders Rønbo, der siger det, som er direktør for Arbejdernes Andels- og Boligforening. Og det har han faktisk sagt til TV2, så de har været ude at dække det også rent tv-mæssigt. Ja, det er mig, at ikke har kørt for voldsomt i pressen. Men altså, hvad gør Bertram?
Det har jeg ingen idé om.
Bertram, han siger, prøv at høre. I forhold til dansk arbejdsgiverlov, loven om privatlivets fred. Hvis jeg så i stedet for at stå i min morfars indkørsel og vasker de her biler, der var også nogen, der sagde, er det ikke lige lovligt meget sæbband, og det er både kloakken og sådan noget på. Så har Bertram sagt, nu går han hen til naboerne, der gerne vil have vasket bil, og så gør han det på deres private matrikel, fordi det findes der ingen lov imod, og det kan han trygt og frit gøre og tjene sine 85 kroner. Og så måske tager det ikke 2 timer, måske tager det kun 1 time. Men så vasker Bertram altså bil.
Der er ingen, der skal fuck med Bertram.
Skal fuck med Bertram. Og det er altså... det er bare sådan, det hænger sammen. Altså.
Det er fantastisk. Det er godt, at han ikke giver op. Og den modgang vil han møde på andre tidspunkter i sit liv som iværksætter. Men jeg synes, det er fantastisk.
Han er 11 nu, inden han er 15, har en bank. Lars Seier sidder bare og venter på noget nyt talent. Ikke? Altså,
jo.
Det der, det er jo bare... Altså, Han vil bare lade de voksne snakke, og sådan det er bare. Slut på et finale, ikke?
Åh, ja.
Lite godt fra Sverige.
Men Pippi!
Jeg er det bare Karlsson.
Hvad sker?
Hvad hedder det?
hvad nu?
Jamen, jeg er begyndt
at... Nu skal vi til Sverige?
Ja, for jeg er begyndt at abonnere på det, der hedder Aftonbladet.
Ja, det er bra.
Eller et par engelske, havde jeg sagt, svenske aviser. Og den her svenske avis, den er sådan en... Det er sådan en frokostudgave. Ja, den er lidt hyggelig, men de har noget helt fantastisk, som er den svenske sexbrevkasse. Og der synes jeg jo, at det vil være på sin plads... Hvis vi i vores åbne forum, Jan, med vores åbne liv og tilgang til verden, informerede lidt om, hvad vores svenske brødre og søstre går og sysler med under dynen.
Ja.
Fordi det kunne jo godt være, man har hørt det flere gange, at der er mange, der synes, at svenske piger er utrolig lækre, og der er sikkert også nogen, der synes, at svenske drenge er utrolig lækre. At vi så forbereder folk på, at jamen, måske er det ikke så uopnåeligt, som man måske engang har gået og troet. Måske har de faktisk fuldstændig de samme problemer, som vi danskere har, når det er, at vi skal være intime sammen. Og der må jeg indrømme, at der bliver jeg lidt chokeret, da jeg læser den her sexbrevkasse, fordi at...
Det er også meget vildt. Ja. Hvordan ender du med at abonnere på Aftonbladet og sidde og tjekke sexbrevkassen? Det er der kun i Bæltestedet, at det kommer til at ske. Det vil jeg godt anerkende dig for.
Tak. Altså, det er meget vigtigt
ligesom for mig. Ligesom du anerkender mig for, hvordan jeg gebærder mig i de kinesiske nyhedsmedier, så ryger du lige over sundet og napper Aftonbladet.
Jamen Jan, vi bliver jo nødt til at...
Vi kan lige nå det.
Vi kan jo ikke skjule, at vi er det mest nysgerrige program. Hvad hedder det? Der er en spørgsmål her til den meget, meget dygtige seksolog, som sidder på det her. Og hun skriver... Eller spørgsmålet lyder... Jeg ser syttet, når jeg bliver seksuelt ophetsat, trots at mit syn er perfekt annars. Hvad beror det på?
Det skal nok lige oversætte.
Oversætte det er, at jeg får pludselig dårligt syn, når jeg bliver seksuelt opstemt. Selvom mit syn normalt er ganske godt. Hvad sker der? Og der sidder man lidt og tænker...
Snedes.
Nej, det er... Der bliver der altså svaret fra... brevkassen, at under ophidsningsfasen og orgasmen sker der mange fysiske forandringer. Manden får erektion, ja, den havde vi regnet ud. Kvinder, der svalder klitoris og blyglapperne. Slitten bliver fugtig.
Sleden bliver fugtig,
og brødskiverne bliver større. Pølsen og blodtrykket og alt muligt stiger.
Ja.
Arme og ben bliver spændte, og puberteten... Nej, pupillerne udvider sig. Og det kan altså godt gøre, at man i højstemte stunder under den intime akt, altså simpelthen mister orienteringen visuelt.
Ja, bliver man desorienteret og orgasme.
Der er lige præcis. Der rejser du op, og så skyder du dine ufødte børn af, så går du lige ud af sengen og vælter ind i skabet. Du løber alt, hvad du kan ind igennem skabet. Det er et af de spørgsmål, som svenskerne stiller, der er seksologer i aviserne, Jan. Hvorfor man mister synet under orgasme. Men det er der også selvfølgelig en helt naturlig årsag til. Godt svaret. Så er der et spørgsmål, der hedder, hvorfor bliver jeg gassig i magen, når jeg har sex med min mand? Og det kan jeg oversætte således, at hvorfor får jeg luft i maven, når jeg har sex med min mand?
Jeg synes, gassig, den er god.
Ja, jeg synes også, at udtrykket blygt lapperne, det er også et dejligt svensk ord.
Ja, grydelapperne.
Ja, lige præcis. Og der bliver altså svaret her, at... At hvis man bøjer meget i benene, når man ligger på ryggen, så kan det altså godt trække en masse luft op i maven under... Ja det kan komme ind i det, der hedder slidan på svensk. Eller slidan, ja. Og... Når den mandlige del af forplantningschancen, den kører ind i den kvindelige del, og så trækker ud igen, så kan der altså komme lidt sådan en lyd, som er sådan lidt...
Garsik! Det er mere sådan en ballon. Jamen, vi er med, jeg tror,
ikke
jeg lytter med.
Alle ved, hvad der er tale om, ikke?
Ja.
Og det er helt normalt. Men hun siger også, at man skal være opmærksom på sin partner, fordi mange forgasser... Altså mange får luft i maven, hvis de er stressede. Og det kan altså vise sig at slippe ud, hvis man har sex. Fordi man så på en måde slapper af.
Og stressbrud.
En stressbrud lige præcis. At hvis man høvler godt til muffen på lillemor, og det så lige pludselig lyder som en kanonsalut for Sixtus Fortet i Københavns Nordre Toldbod, så kan det altså være helt, så er det helt naturligt, Jan.
Ja.
Der er ikke noget, der gør det. Det sidste spørgsmål, jeg lige kan nå her, det er det svenske spørgsmål til Aftonbladet og sexolog, det er, hvorfor forsvinder mine testikler under sex? Og det er altså en mand, der stiller spørgsmål, hvorfor hans testikler forsvinder. Hvis det er en kvinde, så er det mig en gåde, hvorfor spørgsmål overhovedet er opstået og blevet taget alvorligt nok til at kunne blive trykt i pressen. Men hun svarer på alt den her, den svenske sexolog. Jeg tror, jeg skal skrive spørgsmål.
Ja, det meget gerne.
Hun skriver her, at under ophidsningen, der sker der det, at testiklerne trækkes op imod bækkenbunden hos mænd. Og det sker ligesom under seksuel aktivitet. Og så når man er helt ung, så kan man i helt hård tilstand som dreng eller ung mand vil altså opleve, at ens testikler simpelthen forsvinder op i kroppen på en. Og det er jo meget
praktisk. De kommer tilbage på et eller andet tidspunkt.
En eller anden form for primat bioteknisk fænomen, som altså gør det godt for det. Så, så det bliver ikke sidste gang, vi besøger Aftonbladets seksolog.
Nej, jeg havde noget.
Hvorfor forsvinder mine
testikler? Jeg havde noget om den internationale topløsdag, som jeg lige vil følge op på. Du snakkede lidt om det i går, men det bliver altså først i morgen.
Når nyhederne kommer her.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.